Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Godina je 1960. Trajanje sporazuma o sigurnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Japana bliži se kraju. Prvi članak tog sporazuma dao je Sjedinjenim Američkim Državama pravo da na teritoriju Japana rasporede kopnene, zrakoplovne i pomorske snage. Drugi članak sporazuma zabranjivao je Japanu da bilo kojoj trećoj sili dopusti razmještaj njezinih oružanih snaga. Japanska vlada, koju je 1955. godine sastavljala liberalno-demokratska stranka, nastala ujedinjenjem liberalne i demokratske stranke, bila je za sporazum. Veliki dio Japanaca bio je protiv. Za njih su 46.000 američkih vojnika, koliko ih je 60. bilo raspoređeno u nekoliko stotina baza na 4 glavna japanska otoka, te 37.000 američkih vojnika i marinaca raspoređenih na Okinavi, bili neželjeni gosti. Razloge za takve osjećaje ovako opisuje Andrew Gordon u knjizi Moderna povijest Japana, od Tokugavinih vremena do sadašnjeg vremena.
Lokalni stanovnici prezirali su zvukove tih baza i kronične slučajeve nasilja ili silovanja koje su činili vojnici. Osim 10.000 prometnih nesreća, između 1952. i 1970. dogodilo se više od 100.000 zločina u kojima su sudjelovali vojnici na odmoru i japanski građani. Većina od tih zločina bili su napadi, uključujući silovanja i ubojstva. Nekih 500 Japanaca tih je godina bilo ubijeno u nesrećama ili napadima. Kritičari su posebno bili uznemireni jer su ti zločini potpadali pod jurisdikciju američkog vojnog prava. Baze su tako bile simbol ekstrateritorijalnosti koje je budila sjećanja koje su se protezala sve do nejednakih i nepravednih sporazuma iz 19. stoljeća. Baze su bile okružene barovima i salonima za masažu i prosvjednici su zazivali jake slike nasilja stranaca nad japanskim ženama. Također su u bazama vidjeli vojne baze koje su od Japana opet mogle napraviti žrtvu nuklearnog napada ako izbije rat između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država.
U godinama uoči prestanka važenja sporazuma japanska politika prolazila je kroz ključno razdoblje. Stvaranjem liberalno-demokratske stranke i njezinim dolaskom na vlast uspostavljen je politički poredak koji će vladati desetljećima, sve do 1993. Godine 1946. premijer je postao Shigeru Yoshida. Do 1954. on će biti na čelu 5 vlada. Japanom će vladati poput autokrata. On je bio taj koji je sa Sjedinjenim Državama dogovorio sigurnosni pakt. Godine 1954. s vlasti su ga izgurala dvojica japanskih političara, koji su dugo vremena bili isključeni iz politike zbog bliskih veza s japanskim militarizmom. Prvo je Hatoyama Ichiro, kojemu su nakon rata saveznici zabranili bavljenje politikom, izgurao Yoshidu s vlasti. Onda je Hatoyama dao ostavku zbog slabog zdravlja i 1957. premijer je postao Nobusuke Kishi, kojeg su nakon rata američke okupacijske vlasti zatvorile i pustile ga tek 3 godine kasnije. Kishi je bio gorljivi pobornik produžetka sporazuma. On je smatrao da će sada Japan sklopiti produljenje sporazuma kao ravnopravna, a ne kao okupirana država. Mnogima ti razlozi nisu puno značili. Pored tisuća incidenata s američkim vojnicima, prisustvo američkih trupa još je po nečemu uznemiravalo dio Japanaca. Andrew Gordon piše.
U Uništenje Hirošime i Nagasakija i nakon toga duga patnja desetaka tisuća ljudi koji su preživjeli atomsku bombu, nazvanih Hibakuša, davali su posebnu snagu japanskom antinuklearnom pokretu. Godine 1954. japanski ribarski brod Sretni zmaj zapljusnut je radioaktivnim padalinama od američke pokusne eksplozije termonuklearne bombe na atolu Bikini. To je kataliziralo provalu organiziranja pokreta protiv nuklearnog oružja i testiranja. Najprominentnija antinuklearna organizacija koja se pojavila u 50. Bilo je Japansko vijeće protiv atomskih i hidrogenskih bombi ili Gensuikyo. Nakon incidenta sa Sretnim zmajem, više od 30 milijuna ljudi potpisalo je peticiju protiv testiranja nuklearnog oružja.
Brod Sretni zmaj lovio je tune, imao je posadu od 23 ribara. 1. ožujka 1954. na atolu Bikini na Maršalskim otocima eksplodirala je termonuklearna bomba. Brod, ribari i njihov ulov ribe bio je zagađen nuklearnim padalinama. 14. ožujka brod se vratio u Jaizu, u Japan. Članovi posade bili su ozračeni. 23. rujna radiooperater Aikichi Kuboyama umro je od posljedica zračenja. Američka vlada nastojala zataškati cijeli slučaj. Sve to izazvalo provalu antiameričkog raspoloženja. Incidenti s američkim vojnicima, prijetnja nuklearnim oružjem, sve to izazvalo masovan otpor produžetku sigurnosnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ali vlada je odlučila produžiti sporazum pod svaku cijenu. U 50. godinama 20. stoljeća u Japanu probudile su se i žene koje su tražile veća prava, te sindikalisti koji su tražili prava za radnike. Ta dva zahtjeva spojila su se 1954. u glasovitom štrajku radnica u tvornici za namatanje svile Omi. Tamo je 1500 radnica organiziralo štrajk kako bi im se priznalo pravo na sindikalno organiziranje, ali i ukidanje prakse da tvrtka može otvarati njihova pisma, pregledavati njihove privatne stvari, te da im se prizna pravo na rad nakon udaje. Štrajk je privukao pažnju i radnice su na kraju pobijedile tvrtku. Godine 1948. osnovana je Svejapanska federacija studentskih samoupravnih udruga, koja je imala kraticu Zengakuren. Do kraja 50. ta studentska organizacija, pod jakim utjecajem Japanske komunističke partije, postala je najjača studentska organizacija. Krajem 50. ujedinile su se dvije frakcije socijalističke stranke. U lipnju 1960. sve te skupine ujedinile su se u otporu produljenju sporazuma. Čak i dio vladajuće stranke bio protiv njega, jer bi ono zakonio stanje takozvane podređene nezavisnosti. Demonstracije protiv sporazuma dosegnule su vrhunac u noći 19. na 20. lipnja 1960. Što se tada događalo, opisuju Mikiso Hane i Luis Perez u knjizi Moderni Japan.
Od kraja 1959. ulične demonstracije protiv sporazuma jačale su i postajale sve veće. Protivnici sporazuma uvjerili su sindikate da stupaju u štrajk protiv sporazuma i milijuni radnika u lipnju su bili u štrajku. Studenti su se sukobili s policijom ispred dijeta, parlamenta, i jedan je student ubijen u tom metežu. Kiš je pak ostao odlučan da ratificira sporazum i u red je doveo neke članove konzervativne stranke koji su se kolebali o tom pitanju. Socijalisti su pak bili odlučni da fizičkom opstrukcijom spriječe ratifikaciju sporazuma. 19. i 20. svibnja 1960. dijet je pretvoren u borbenu zonu. Pobornici i protivnici sporazuma ignorirali su parlamentarni protokol i pribjegli su nasilju kako bi postigli svoj cilj. Članovi parlamenta su se doslovno hrvali jedan s drugim. Tisuće demonstranata plesale su izvan zgrade parlamenta svoj zmioliki ples i glasno izvikivale svoje protivljenje sporazumu. Protivnici su nastojali spriječiti njegovo donošenje tako što su pokušali spriječiti predsjednika parlamenta da sjedne u svoju stolicu. Na kraju, Kišijeva frakcija pozvala je policiju, a ona je uklonila protivnike i posjela predsjednika parlamenta u njegovu stolicu.
Prizori iz tih demonstracija bili su nezaboravni. Ispred zgrade parlamenta Zenga Kureni plesali su svoj zmijoliki ples. Kordoni militantnih studenata uvijali su se poput zmije i navaljivali na policijske kordone. Parlamentarna policija uzela je predsjednika parlamenta i nosila ga poput ovna za razbijanje vrata. Njegovim su tijelom probijali redove protivnika sporazuma kako bi ga posjeli na njegov stolac ne bi li počelo zasjedanje parlamenta. Na kraju je premijer Kiši uspio provesti glasanje za ratificiranje sporazuma, ali tu demonstracije nisu prestale. Način na koji je sporazum ratificiran u Dijetu ili parlamentu još je više razljutio prosvjednike i doveo još više ljudi na ulice. Nekoliko tjedana u okolici parlamenta trajale su demonstracije koje su znale okupiti do 200.000 ljudi. Kako bi 19. lipnja sudjelovao u potpisivanju sporazuma, u Japan je trebao doći američki predsjednik Dwight Eisenhower. To je trebao biti prvi posjet nekog američkog predsjednika Japanu. 10. lipnja u Japan je došao John Hagerty, predsjednikov tajnik za odnose s novinarima. Kako se on proveo, opisuje Andrew Gordon u svojoj povijesti modernog Japana.
Ljutita gomila okružila je njegov automobil dok je napuštao aerodrom i kretao prema veleposlanstvu, te zaprijetila da će ga prevrnuti. Hagertyja je spasio američki vojni helikopter. U drugim demonstracijama 15. lipnja ubijena je mlada žena. Prosvjednici su zato krivili brutalnost policije. Policija pak tvrdila da je ona stradala u stampedu demonstranata koji su se povlačili. Bojeći se da mu neće moći biti zajamčena sigurnost, Eisenhower je u zadnji tren otkazao posjet Japanu. Kišijev kredibilitet je nestao i on je dao ostavku, ali postigao je svoj cilj.
Novi sporazum o sigurnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Japana stupio je na snagu 19. lipnja 1960. Demonstracije protiv sporazuma utišale su se, ali to nije značilo da je mir nastupio u Japanu.
U listopadu 1960. mladić koji je pripadao ekstremno desničarskoj organizaciji nožem je izbo i ubio predsjednika Japanske socijalističke partije Asanumu Inejiroa. Šok je bio tim veći što se ubojstvo dogodilo na političkom skupu koji je prenosila televizija. Taj čin terora samo je naglasio atmosferu političke krize.
Tako je burno bilo u Japanu početkom 60. godina. Krajem tog desetljeća bit će još burnije. Studentski pokret u Japanu bio jedan od najjačih na svijetu. 1968. japanski studenti mjesecima su pod okupacijom držali Tokijsko sveučilište. Sva ta militantnost neće biti dovoljna jednoj malenoj skupini ljudi koja će smatrati, kako jedan od njih rekao, da su svi ti prosvjedi i rasprave samo masturbacije. Oni su htjeli nešto više. To ih je htjenje odvelo u terorizam. Oni su Japanska crvena armija, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar.
I ona je u ideološkom smislu odjek, eho zbivanja u Parizu, u Europi 1968. Međutim, nije se pojavila te godine, jer su oni bili aktivni, pratili su ono što se zbivalo u Meksiku. I tek kad je bunt studentski i ljevičarski, ultraljevičarski slomljen u Meksiku, onda su krenuli na konkretno organiziranje. A svi raniji datumi i kasniji nisu točni. Oni zapravo 69. godine su konačno napravili plan kako će djelovati, a on se temeljio na njihovoj ocjeni, njihovoj doktrini, koja se na japanskom zove Kozo Oshoku. A Kozo Oshoku znači strukturna korupcija u Japanu, jer su crvenoarmejci japanski, većinom studenti, ali otkuda? Sa sveučilišta u Kyotu, ne iz Tokija, nego sveučilište u Kyotu i sveučilište Kagoshima, koje se nalazi na najjužnijem otoku Kyushu, dolje tu je Nagasaki, a Kyoto je i ovo područje je blizu Hirošimi. Oni su odrastali sa tom pričom o poniženju Japana, o žrtvama i slično, da je ta strukturalna korupcija ugrađena u japansko društvo, u japanski biznis i da u Japanu koncem 60. godina gore nego u Europi i Americi vlada takozvani tehnološki fašizam i da on mora dobiti oružani odgovor. Druge strane, jedan komercijalizam, konzumerizam, materializam je zahvatio također skoro sve slojeve japanskog društva, što se čak vidjelo u jeziku. Oni su, recimo, izraze engleske, moj auto, moj dom, japanizirali su, pa su onda tako rekli my home, homu, my homu znači moja kuća, i ma ka znači moj auto. Te dvije stvari su bile za srednji starješ u Japanu najvažnije, dobiti u privatnom posjedu stan, kuću i automobil.
Japanski studentski pokret privukao je pažnju mnogih. Francuski eseist i kritičar Roland Barthes pisao je u svojoj glasovitoj knjizi Carstvo znakova o Zenga Kurenima, pripadnicima Svejapanske federacije studentskih samoupravnih udruga. Barthesa je kod Zenga Kurena fasciniralo gotovo sve. Njihove kacige, ideogrami na njima, boja njihovih odora, taj zmioliki ples kojim su nastojali razbiti policijske kordone, pjesme i rituali koji su izvodili na tim prosvjedima. Ali Zenga Kureni su bili puno više od zapadnjaku egzotičnih prosvjednika. 1968. u Tokiju i drugim japanskim sveučilištima bila je godina puna sukoba i borbi studenata i policije. Andrew Gordon u svojoj modernoj povijesti Japana piše.
Godine 1968. na 69. na vrhuncu antiratnih prosvjeda, studentski radikali na više od pola od svih japanskih studentskih kampusa okupili su se kako bi pokrenuli nezabilježene štrajkove i bojkote. Prosvjedovali su zbog povećane školarine, zahtijevali su reformu kurikuluma i veću ulogu u upravljanju sveučilištima. U proljeće 1969. mnogi su studentski kampusi bili doslovce zatvoreni. Zenga Kureni su pribjegli taktici oružane borbe nazvane geba, od njemačke riječi gewalt, snaga, koja se na japanskom izgovara gebaruto. Demonstranti koji su nosili kacige i plesali zmioliki ples zauzeli su učionice i spavaonice. Toga proljeća, prvi put u povijesti, Tokijsko sveučilište nije upisalo niti jednog studenta.
Vrhunac sukoba studenata i policije bila je bitka za dvorac Jesuda. Studenti su zauzeli glavnu administrativnu zgradu Tokijskog sveučilišta, dvoranu Jesuda, i utvrdili se u njoj. Policija je krenula u napad na zgradu i izbacila iz nje studente u ljeto 1968. Studenti su onda uzvratili, otjerali policiju i ponovno se utvrdili u Jesudi. Policija je ponovila juriš i razvila se dugotrajna borba za takozvani dvorac Jesuda. Tek u siječnju 1969. policija uspjela istjerati studente. U odlučnom napadu sudjelovalo je oko 10.000 policajaca koji su suzavcem, šmrkovima i palicama jurišali na Jesudu koju su branili studenti. Bitke za dvorac Jesuda promatrao je cijeli Japan jer su se okršaji prenosili na televiziji. Usprkos svoj toj silini, studentski pokret slomio se u ljeto 1969. Dobrim dijelom zahvaljujući pretjeranom nasilju koje uplašilo mirnu većinu u Japanu. Neuspjeh Zenga Kurena i drugih radikala bio je razlog pripadnicima Japanske crvene armije da krenu putem terorizma.
Prvo su se suprotstavljali režimu molotovljevim koktelima, ali onda su vrlo brzo za nekoliko mjeseci nabavili su pištolje i eksplozive, uglavnom eksploziv rudarskog porijekla. Sjeverna Koreja u početnom razdoblju bila ta koja je financirala Sekigun, koja je ga usmjeravala, jer je u Japanu paralelno sa Crvenom armijom funkcionirala i takozvana Korejska omladinska liga, manje poznata organizacija, vezana uz Sjevernokorejsku obavještajnu službu, koju je vodio sin od Kim Il-sunga, Kim Jong-il, otac od ovoga sadašnjeg mladića. I oni su smatrali da stalnim provociranjem države, napadima na banke, otimanjem industrijalaca, otimanjem zrakoplova putničkih, da mogu nešto napraviti, odnosno da mogu dobiti jedan svjetski publicitet. Vođa, početni vođa, povijesni vođa Japanske crvene armije, Fusako Shigenoba. I obično se misli da je Japanska crvena armija bila slična nalik ovoj skupini Baden-Meinhof sa 20-30 aktivista, što nije točno. Oni su te 69. prema 70. imali čak 300 do 400 članova. Jedan veliki broj, naravno, onda su kroz daljnja desetljeća su se potpuno istopili, osobito 70. godina.
Fusako Shigenobu rođena je 1945. u Tokiju, dok je radila za korporaciju Kikoman, išla je u večernju školu na sveučilištu Meiji. Završila je političku ekonomiju i povijest i tijekom studentskih prosvjeda uključila se u svijet radikalnih studenata. U rujnu 1969. komunistička liga, prethodnica Japanske crvene armije, objavila je rat državi. Država je brzo reagirala i uhitila mnoge od članova, uključujući i intelektualnog vođu Takaju Shiomija. Od tih početaka Japanske crvene armije bilo je jasno da je riječ o blago rečeno čudnoj organizaciji. Michael Burley, povjesničar koji je napisao knjigu Krvi bijes, kulturna povijest terorizma, uspoređuje tu skupinu s kultnim sljedbama, poput one koje je osnovao masovni ubojica Charles Manson. U čistkama koje su vođe Japanske crvene armije proveli, poginulo je puno ljudi. Postoji priča da je sama Fusako Shigenobu ubila jednu članicu Japanske crvene armije zbog optužbe da se buržoaski ponaša. Navodno ju je Fusako Shigenobu dala živu zakopati. Zna se da je u čistkama kod Karuizave u prefekturi Nagano ubijeno i mučeno 14 članova Japanske crvene armije i da su zakopani u plitke grobove. Zbog tih je čistki Fusako Shigenobu otišla iz Japana na Srednji istok. Skupina koja je ostala u Japanu uzela je ime Ujedinjena crvena armija. Skupina koja je otišla za Srednji istok bit će i dalje poznata pod imenom Japanska crvena armija.
Prva velika akcija izvan Japana je uslijedila u ožujku 1970. godine, kad je 9 pripadnika Crvene armije, kad su oteli putnički avion Boeing 727 sa 131 putnikom i 7 članova posade. Mjere sigurnosti su uglavnom bile nesolidne svuda, ne samo u Japanu. Nije bilo takvih detektora, osobnih pretraga i slično. Oni su uspjeli unijeti pištolje i nešto dinamita kojeg su posjedovali, što je bilo dovoljno. Avion se preko Fujiame, onda su svi mislili, ja se sjećam toga, svi su mislili da će putnike, taoce, da će se u kamikaza stilu obrušiti na Fujiamu, najveću planinu u Japanu, planinski vrh. Međutim, ne, jednostavno su to zaobišli i sletili u Pjongjangu. Tamo su dobili automatski azil, Kim Il-sung je pustio taoce i onda je gostio drage goste, kako su rekli, s tim da su bili pod stalnim nadzorom. I tu je Kim Il-sung i njegovi ljudi su vršili pritisak na njih da se aktiviraju u Japanu. No, Fusako Shigenobu imao drugačije mišljenje, on je smatrao da bi ipak oni trebali se operirati po cijelom svijetu, što nije prošlo nezapaženo u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine, koji su odma reagirali na njihov boravak u Sjevernoj Koreji. Prije svega vođa fronte, to je bio doktor George Habash, i njegov pomoćnik desna ruka Wadi Haddad.
George Habash rođen je 1926. godine u Lidi u Palestini. Danas je to Lod u Izraelu. Katastrofa, kako su Arapi nazivali stvaranje države Izrael, izraelsku pobjedu u prvom arapsko-izraelskom ratu, natjerala je Habasha, mladog studenta medicine, podrijetlom iz bogate kršćanske obitelji, da se uključi u politiku. Oni zajedno s kolegama koji su studirali medicinu na američkom sveučilištu u Bejrutu, godine 1951. osnovao pokret arapskih nacionalista. Slike koje je Habash vidio 1948. godine u Lidi odredile su ga za cijeli život. Jezid Saig u knjizi Oružana borba i potraga za državom donosi ove Habashove riječi.
Izraelci su došli u Lidu i prisilili nas da bježimo. To je slika koja ne napušta moj um i koju neću nikada zaboraviti. 30.000 ljudi hoda, plače, urla od užasa, Žene nose bebe u svojim rukama i djeca se vješaju u njihove haljine, dok izraelski vojnici u njihova leđa imaju uperene puške. Neki su ljudi pali pored puta, neki ne mogu ustati. Bilo je strašno. Ako vidite takve stvari, vaše se srce i um mijenjaju. Kakva je korist liječiti bolesno tijelo kada se takve stvari događaju? Ljudi moraju promijeniti svijet. Oni moraju učiniti nešto. Oni moraju ubiti ako je nužno. Ubiti čak i ako mi zbog toga postanemo nečovječni.
Pokret arapskih nacionalista pokušavao je na valu popularnosti Gamala Abdela Nasera pokrenuti promjene u arapskim državama. Habaš je krajem 50. godina bio umješan u pokušaj udara protiv jordanske vladajuće kraljevske kuće. Poraz arapskih država u šestodnevnom ratu, izraelska okupacija zapadne obale Jordana i pojasa Gaze dodatno će radikalizirati Habaša. On će osnovati Narodnu frontu za oslobođenje Palestine, marksističko-lenjinističku organizaciju koja će usvojiti terorizam kao jedini način borbe protiv Izraela i njegovih saveznika. George Habaš ovako je svoju strategiju opisao u intervjuu poznatoj talijanskoj novinarki Oriani Fallaci.
Riječ je o gerili, određenom tipu gerile. A što je gerila nego biranje cilja koji pruža 100% izgleda za uspjeh? A što je gerila nego uznemiravanje, izazivanje smetnji, iscrpljivanje živaca, sitne štete? Gerila ne koristi sirovu snagu, već mozak. Pogotovo kad je netko siromašan kao što smo mi u Narodnoj fronti za oslobođenje Palestine. Pomišljati na neki normalan rat bilo bi glupo. Imperializam je suviše moćan, a Izrael je suviše jak. Da bi se uništili, treba im zadavati male udarce ovdje ondje, napredovati korak po korak, milimetar po milimetar, i tako godinama, odlučno, tvrdoglavo i strpljivo. I to sredstvima koja smo izabrali, a ona su, vjerujte mi, inteligentna.
Habašu i njegovoj desnoj ruci Vadi Hadadu, pripadnici Japanske crvene armije, sjajno su poslužili.
Pričalo se tada po palestinskim izbjegličkim logorima da je Habaš leopard, a da je Vadi Hadad crna pantera. Da ima apsolutno radikalne ideje, jedne od njih, da zajedno s Japancima, koje će prije toga obučiti, da otmu jedan veliki jumbo jet ili tada El Alov Boeing 707, Izraelci još nisu imali velike zrakoplove, pikirati s njime ili na Dimonu, nuklearni centar, ili na neki veliki izraelski grad poput Haife i poput Tel Aviva. Bilo je i planova da se potopi neki veliki brod. Imate onu poznatu priču sa brodom Queen Elizabeth kad se slavila 25-godišnjica Izraela, onda je taj brod plovio za Haifu, a Carlos, Vadi Hadad i Gaddafi, koji je sve to financirao, znači Sjevernokoreanci se guraju u stranu, a financiranje i Japanaca i Habaša preuzima Gaddafi. Onda su htjeli dati kodove i spaliti na brod nekoliko torpeda koji bi sigurno potonuo sa 900 putnika i članova posade, što je u zadnji čas spriječeno, jer je Sadat reagirao. Inače, Habaš i Hadad su bili jedan i drugi pedijatri, liječnici, radili su u istoj klinici i cijenili su jako Japance, njihove liječnike, medicinske sestre i tehničare, koji su već bili nazočni u arapskom svijetu na temelju programa koji je imala japanska vlada, programa pomoći. Međutim, Vadi Hadad je tražio i kamikaze samoubojice, prave crveno armejce, koji neće prezati ni od čega, bit će spremni da ubijaju, ali će biti spremni da budu ubijeni, da polože svoj život za stvar.
Narodna fronta za oslobođenje Palestine posebno se specijalizirala za otmice zrakoplova. Izazivale su puno pažnje, zrakoplovi su tada bili ranjivi. Godine 1968. pripadnici Narodne fronte oteli su El Alov zrakoplov koji iz Rima letio za Tel Aviv. zrakoplov je skrenut prema Alžiru gdje je sletio i tamo su prvo pušteni svi putnici nežidovi. 21 putnik židovi, 11 članova posade, držani su za taoce 39 dana. Pušteni su tek 31. kolovoza 68. Pored otmica zrakoplova, pripadnici Narodne fronte pucali su na putničke zrakoplove, uglavnom izraelske, postavljali su bombe, poput postavljanja bombe u jeruzalemski supermarket, gdje su od eksplozije te bombe poginula dva Izraelca i ranjeno njih 20. Najspektakularnija akcija Narodne fronte bila je istodobna otmica čak 4 zrakoplova u rujnu 1970. Ta 4 oteta zrakoplova sletjela su u Jordan i onda spektakularno dignuta u zrak, dok su njihovi putnici bili odvezeni u Aman. Ali države su počele nalaziti načina kako spriječiti otmice zrakoplova. U svibnju 1972. 4 terorista, pripadnika najvjerojatnije Crnog rujna, oteli su zrakoplov na liniji Brisel-Tel Aviv i prisilili ga da sleti u Tel Aviv. Tražili su puštanje 200 zatočenih Palestinaca. Rezultat otmice, izraelske specijalne snage ušle su u zrakoplov i ubile dva muška terorista. Dvije žene su savladali i zarobili. Sve je to napravljeno za manje od 90 sekundi. George Habash, Ali Abu Iyad, glavni obavještajac Palestinske oslobodilačke organizacije i Fataha, odlučili su promijeniti strategiju. Michael Burley u knjizi Krv i bijes piše.
Abu Iyad i drugi članovi Crnog rujna bili su na međunarodnom terorističkom skupu u izbjegličkom logoru Badavi u Libanonu, gdje je domaćin bio Habash. Tamo je odlučeno da se pokušaji da se profiliraju teroristi osujete, tako da se koristi metoda dvostrukog osiguranja, nalik na ubojstva koja dva stranca planiraju u vlaku u Hitchcockovom trileru iz 1951. godine. Ovdje je postalo važno sudjelovanje Japanske crvene armije, čija je čudnost u kontekstu srednjoistočnog sukoba jamčila interes svijeta. Njezini članovi bili su ratnici koji su odlazili u rat s Rambovim pjesmama i malenim origami lutkama u svojim džepovima.
Tko će početkom 70-ih obraćati pažnju na nekolicinu mladih Japanaca koji putuju Europom i Srednjim Istokom? Pripadnici Japanske crvene armije bile su idealni za terorističke akcije u tom dijelu svijeta. Pored toga, u Japanu su okršaj organizaciji postali preopasni i prekrvavi.
Pa je onda stvorena jedna skupina od negdje manjih je bilo od 50, koju je odveo u izbjeglički logor Badavi najveći, to je bio poligon za opću obuku, da bi ovu specijalističku napravio u Baalbeku, poznatom turističkom i povijesnom mjestu u Libanonu. Odmah je upoznao Japance sa Carlosom, jer je Wadi Hadad vrbovao i Carlosa i oni su počeli planirati akcije. Znači, stvorena je međunarodna ekipa gdje su Japanci u daljnjih 10 godina bili stalni članovi. S druge strane, u Japanu je bila jedna posebna situacija, a to je da su uz državne obavještajne službe, da je postojalo još 20-30 privatnih obavještajnih agencija od velikih kompanija i Crvena armija se nije mogla mjeriti sa tim, sa takvom represijom, pa su stalno sumnjičili članove koji su ostali u japanskim ćelijama ili su putovali po Americi ili zapadnom svijetu, da su ubačeni agenti. I to sumnjičenje je bilo toliko i 20. ožujka 1972. japanska je policija u jednoj šumi 130 km od Tokija našla plitko iskopane grobove sa 14 leševa. To su bili sve pripadnici iz povijesne generacije crvene armije koji su bili uvezani u nekakve krpe prije nego što su usmrćeni. Teško su mučeni, a zapravo nikada do dan danas to ubojstvo nije do kraja raščišćeno. I zapravo to je bio jedan jezičac na vagi da su svi, da su od preostali članovi Crvene armije zaključili da je bolje da budu revolucionari u smislu da budu revolucionarne skitnice, kako su to govorili, i da operiraju izvan Japana, da imaju veće šanse preživjeti, a ako poginu, onda će to biti slavno za sva vremena.
Prije prvog arapsko-izraelskog rata u Palestini je živjelo oko 1.300.000 Arapa. Nakon tog rata iz Palestine, gdje je stvorena država Izrael, otišlo je između 520.000 i milijun Arapa. Veliki dio otišao je na zapadnu obalu rijeke Jordan i pojas Gaze. Njih oko 100.000 otišlo je u Libanon, još oko 100.000 u Jordan. Nakon 6-dnevnog rata, oko 250.000 Palestinaca pobjeglo je sa zapadne obale u Jordan. Nakon crnog rujna, obračuna kralja Huseina s palestinskim frakcijama koje su zaprijetile njegove vlasti, dio tih Palestinaca pobjegao je u Libanon. Tamo, u izbjegličkim logorima, Palestinska oslobodilačka organizacija, ali i druge palestinske frakcije, poput Narodne fronte, počele su izgrađivati svoju vlast. Sredinom 70. godina, Južni Libanon i dio Bejruta dobit će naziv Fatahland. U dijelu tih logora uvježbavani su borci i teroristi palestinskih frakcija. U tim logorima i dolazili su na obuku i teroristi dobrovoljci iz europskih zemalja. Kako su se u njima ponašali pripadnici frakcije Crvene armije ili skupine Baader-Meinhof, opisuje Stefan Aust u knjizi Baader-Meinhof kompleks.
Građevina u kojoj su svi boravili imala je 4 prostorije. 2 su služile kao spavaonice, 3 kao kuhinja, blagovaonica i dnevna soba, gdje su se Nijemci okupljali oko velikog stola kako bi jeli i razgovarali. 4. prostorija bila je zapovjednikov ured i spavaonica. Služena im je siromašna hrana na kojoj su Palestinci živjeli godinama, konzervirano meso koje je donirala UNRWA, Organizacija Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama, koje se miješalo s rižom. S tim su dobili plosnate arapske lepinje, vodu, voće tek povremeno, svježe meso nikad. Nijemci nisu voljeli takvu prehranu i prigovarali su od početka. Jedna od mladih djevojaka, sva ozbiljna, tražila je da se u pustinskom logoru postavi aparat s Coca-Colom. U 6 ujutro služen je jak, sladak čaj, a tada je trčanjem počinjala obuka. Nakon toga slijedila je vježba gađanja na otvorenom. Svatko je bio naoružan ruskim kalašnjikovom, koji im je noću bio obješen o krevet. Kamp je mogao biti napadnut svakog trena.
Andreas Bader žalio se da obuka u logoru ne odgovara njihovoj gradskoj borbi. Ženske članice frakcije Crvene armije sunčale su se gole u kampu. To je izazvalo bijes kod zapovjednika koji je na njih vikao: niste na plaži u Bejrutu. S pripadnicima Japanske Crvene armije nije bilo takvih problema. Trojicu od njih, Georges Habash, spremao je na veliku akciju.
Njihovo glavno oružje, to je zanimljivo, je bio Kalašnikov, ali ne ruski. Jer su Habash i Hadad, proučavajući ta oružja, zaključili da je za njihove potrebe masovnog terora, ubijanjem lice u lice zaradi zastrašivanja i drugih razloga, da je najbolje oružje češka automatska puška zbrojovka, takozvani VZ-58, proizveden 1958. koji je imao isti kalibar kao ovi ruski sovjetski modeli i njihove inačice u zemljama Varšavskog ugovora, ali je ipak bio različit. Mogao se, bio je više karabin nego automatska puška, drugačiji rukohvat imao, imao je metalni kundak, odnosno mogao se rastaviti potpuno, ali njegova najveća vrijednost bila da je imao veliku brzinu paljbe. I on je ispaljivao, znači zbrojovka VZ-58 je ispaljivala 820 metaka u minuti, a originalni, najbolji tada sovjetski Kalašnjikov 600 svega. U akciji koja je uslijedila, bila usmjerena protiv zračne luke Lod pokraj Tel Aviva, to se doista tako i pokazalo. Glavni čovjek za tu operativni dio je bio Kozo Akamoto, Daisuke Namba. Zapravo mnoge obavještene službe na zapadu nisu imale pojma tko se sakriva iza toga nadimka. I Kozo Akamoto i još 2 njegova pomoćnika otputovali su prvo u Pariz. Iz Pariza su sjeli u avion koji je imao slijetanje u Italiji, a onda odatle je letio također Boeing ili avion Air France na letu 132, onda je iz Rima letio za Tel Aviv.
Trojica pripadnika Japanske Crvene armije koji su ušli u zrakoplov za Tel Aviv bili su Takeshi Okidoro, Yasuiki Yashuda i Kozo Akamoto. Ovog zadnjeg ovako opisuje Michael Burley.
Okamoto, sin učitelja i ravnatelja u osnovnoj školi, studirao je poljoprivredu u manjem koleđu. Brzo je postao razočaran pukom masturbacijom, kako je rekao, studentske politike s njezinim posterima s Che Guevarom na zidovima studentskih domova. Slijedio je starijeg brata Takeshija u Crvenu armiju. Njegov prvi zadatak bio je prikazivanje studentima filma s naslovom Objava svjetskog rata Crvene armije i Narodne fronte za oslobođenje Palestine. U rujnu 1971. otišao je u Bejrut na vojničku obuku. Početkom ljeta 72. Narodna fronta poslala ga je na rigorozniju obuku, koja je uključivala i baratanje eksplozivom. Zadnja tri dana posvećena su proučavanju aerodroma Lod. Tada je s dvojicom drugova otišao na put po Europi. Bila je to barka koja im je trebala za ukrcavanje na zrakoplov Air France-a, koji je u Rimu imao zadnje slijetanje na putu iz Puerto Rica. U skladu s bizarnim, kultnim karakterom Crvene armije, Okamoto je izgovorio nekoliko delfijskih izjava o želji da postane zvijezda unutar Oriona. Bila je to sudbina koju je želio podijeliti sa svojim žrtvama.
Taj trojac sletio je na aerodrom Lod i onda je počeo pokolj.
I u Rimu je Fusako Shigenoba na neki način, nikada nije otkriveno kako, dostavio njima u avion tri češke zbrojevke, automatske puške s onim karakteristikama i 12 aluminijskih okvira svakih po 30 metaka, hrpu dva tuceta ručnih čeških granata izvrsne kvalitete i malo mrvicu Sentexa sa upaljačima. Ako se budu uspjeli zabarikadirati u zračnoj luci, onda će taj Sentex biti prijetnja, ubit ćemo taoce, dići ćemo našu zraku ukoliko ne pregovarate s nama i ne pustite nas da odemo. Oni su sletjeli na Lod i napravili pravi pokolj. Zaskočili su zapravo Izraelce. Iz neposredne blizine su otvorili vatru iz svojih oružja i u nekoliko minuta ubili su 27 ljudi. Ranjeno je ukupno 76 ljudi dok nisu potrošili streljivo. Dvojca nisu preživjela, a ovaj treći, vođa Kozo Okamoto, je preživio i kasnije na suđenju iznio niz frapantnih stvari. Otkrio je kako oni funkcioniraju, da ih ima svuda, da će djelovati desetljećima, da se neće predati. Što su, moram reći, na zapadu u Americi uzimali za ozbiljno, jer ukoliko su mnogi japanski vojnici iza Drugog svjetskog rata još čekali da im dođe pojačanje 20-30 godina iza kapitulacije Japana. I s obzirom na to da su imali zaista podršku, jer ovi češki kalašnikovi su se mogli nabaviti samo za specijalne snage, a znamo onu priču da je u Karlovim varima, da su bili veliki poligoni za upravo od koje su držali Rusi, KGB i njihov specnaz, i da su onda odatle distribuirali to na oružane.
Kozo Okamoto jedini je od terorista preživio pucnjavu na Lodu. Tijekom suđenja stiglo je pismo njegovog oca izraelskim vlastima. U njemu je pisalo: 40 godina odano sam posvetio obrazovanju naših mladih ljudi. Molim vas, kaznite bez odlaganja mog sina smrtnom kaznom. Izraelski vojni sud mogao izreći smrtnu kaznu, ali nije. Vlada nije htjela napraviti mučenika od Okamota. O suđenju ovako piše izraelski povjesničar Tom Segev u članku Kako je terorist koji je napao izraelski glavni aerodrom izbjegao smrtnu kaznu, objavljenom 15. lipnja 2012. u dnevniku Harec.
Odvjetnici koji su ga branili tvrdili su da u vrijeme kada je izveo tu operaciju nije bio duševno zdrav, ali vojni sud odbacio je tu tvrdnju i osudio ga na doživotni zatvor. Tijekom suđenja i 13 godina zatvora, s vremena na vrijeme pojavljivali su se izvještaji o njegovoj ludosti. Među ostalim se govorilo da je zatražio preobraćenje na židovstvo i da se pokušao obrezati grickalicom za nokte.
Okamoto će nakon 13 godina biti pušten iz izraelskog zatvora. Godine 1985. bio je jedan od 1150 zatočenika izraelskih zatvora koji su pušteni u zamjenu za tri izraelska vojnika koje je u prvom Libanonskom ratu zarobila Narodna fronta za oslobođenje Palestine, generalno zapovjedništvo. Japanski dio Crvene armije, koji je vodio Tsuneo Mori, doživio je veliki udarac nakon otkrića žrtava unutarnjih čistki u terorističkoj organizaciji. U veljači 72. nakon što je policija otkrila grobove žrtava, 5 članova Ujedinjene Crvene armije pobjeglo iz krovišta, provalilo u obližnju krčmu i uzelo krčmara za taoca. Uslijedila je tjedan dana duga opsada. Na kraju je policija provalila u krčmu, oslobodila krčmara i uhitila članove Ujedinjene Crvene armije. Sve je to prenosila televizija. Ubojstava, žrtava čistke, opsada krčme, sve je to zadalo težak udarac popularnosti radikalnih ljevičarskih pokreta u Japanu. Japanska Crvena armija izvršila je niz napada po cijelom svijetu.
U srpnju 1973. Japanska Crvena armija i Palestinci oteli su zrakoplov Japan Airlinesa koji je poletio iz Amsterdama. Zrakoplov je sletio u Libiji gdje su taoci pušteni, a zrakoplov raznesen. U veljači 1974. Japanska Crvena armija i pripadnici Narodne fronte raznijeli su Shellovu naftnu platformu kod Singapura. Drugi tim napao je japansko veleposlanstvo u Singapuru, nakon čega je japanska vlada popustila pred zahtjevima terorista i objema skupinama terorista dopušten je odlazak u Jemen. U rujnu 1974. Japanska Crvena armija napala je francusko veleposlanstvo u Nizozemskoj, u Haagu. Pregovori su zapeli, ali nakon što je Carlos Chacal, Iljić Ramirez Sanchez izveo napad na jedan pariški kafe, francuski veleposlanik i drugi taoci pušteni su u zamjenu za puštanje nekoliko zatvorenika iz redova Japanske Crvene armije koji su bili u europskim zatvorima.
Do početka 80. Japanska Crvena armija izvela još niz spektakularnih napada. 1975. napala je američke i švedske konzulate u Kuala Lumpuru i uzela 50 talaca. Zamijenila ih je za zatočene drugove. Pored zahtjeva za puštanjem zatočenih pripadnika, Crvena armija tražila i novac. Godine građanskog rata u Libanonu dovele su do smanjenja aktivnosti. U 80. godinama niz pripadnika Japanske Crvene armije je uhićen. Jedan od njih, Yu Kikamura, uhićen je u New Jerseyu s eksplozivom. Godine 1988. u Napulju je eksplodirala bomba u časničkom američkom klubu. Ubijeno je 5 ljudi. Smatra se da je to bio napad Japanske Crvene armije. Godine 2000. Fusako Shigenobu uhićena je dok je pokušavala ući u Japan s lažnom putovnicom. Bio je to konačan kraj Japanske Crvene armije, govori Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar.
Taj Sekigun, odnosno Japanska Crvena armija, polako se topila. Od onih 300-400, ona se jednostavno prvo prepolovila jer su ginuli, a najviše su završavali po zatvora. Svi su ih gonili, i Francuzi, i Amerikanci, i Njemci, i Izraelci, a s druge strane i japanske tajne službe. Sjeverna Koreja se povukla, imala je dovoljno svojih, tada već tih kasnih 70. godina, imala je dovoljno svojih problema. Kim Il-sung, otac nacije, je zavrnuo ventil i nije više bilo sredstava, tako da se oni zapravo nigdje više nisu mogli održati. Oni koji su preživjeli, koji su na slobodi, ima ih 20, uključujući nekoliko žena, ne kaju se zbog ničina i smatraju da su to bila slavna vremena, ali ono što im se mora priznati da su bili svi načitani, da to nisu bili seljaci sa riženih polja ili ribari. Većina njih koji su prošli kroz ove logore Narodnog fronta za oslobođenje Palestine su izvrsno naučili arapski i čak ona narječa, tako da su zaista bili iskoristivi. Njihova vrijednost je bila mnogo veća od one koje je imao Bader Meinhof, ali je na kraju ishod bio isti jer je to bio uzaludan pokušaj pariranja suvremenim državama, osobito Izraelu.
Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Dalibor Piskric, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.